Areena.
Teollisuusneuvos Lauri Ratia on henkilö, jonka erityisalaa on ollut suomalaisten kriisiyritysten pelastaminen. Tässä hieman ansiolistaa. Turun telakka sai uudet omistajat ja uuden elämän 10 vuotta sitten. Stockmannin tavaratalot on selvitetty pahimpien kriisien yli ja haasteista ehkäpä mittavampana on ollut kaivosyhtiö Talvivaara, yhtiö, jonka liiketoiminnan kriisin ohella lienee Suomen taloushistorian huonomaineisimpia yrityksiä. Mutta niin vain tälle pohjalle rakentui Terrafame, joka tänä päivänä harjoittaa menestyvää kaivostoimintaa. Ja sieltä Terrafamen suunnalta Sotkamosta tähän lähetykseen tavoitamme Lauri Ratian itsensä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos, on mukava olla täällä.
Paikalla on myös tässä nimenomaisessa tapauksessa tietokirjailijan roolissa Harri Saukkomaa. Olet kirjoittanut Lauri Ratian hiljattain ilmestyneen Elämäkerran. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Olet toki myös viestintäyhtiö Tekirin hallituksen puheenjohtaja. Se on se toinen rooli. Ja tervetuloa teille kaikille kuulijoille nyt tähän alkuun, jos te epäilette tämän aiheen esittelyn jälkeen, että olette lukeneet radio-opasta väärin, niin tähdennettäköön, että kyllä tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja pääsemme tässä kiinni tiukasti seuraavan 50 minuutin aikana kulttuurikeskusteluun. Se on sitten niin yrityskulttuurikeskustelua kuin taidekulttuurikeskustelua.
Ehkä se nimi kannattaisi vaihtaa Yrityskulttuuri Ykkönen.
No me olemme tällainen kameleonttimainen ohjelma. Me käsittelemme laajasti kulttuurikysymyksiä yhteiskunnassa. Mutta Lauri Ratia, tämä on sinulle hyvä paikka olla, koska sinä olet myös kulttuurielämän vaikuttaja. Olet muun muassa toiminut Sibelius-seuran hallituksen puheenjohtajana ja olet muusikko, vähintäänkin sellainen sunnuntai, mutta ehkäpä juuri vähän enemmänkin kuin sunnuntai, koska parissa orkesterissakin soitat.
No joo, näin on. Aloitin pianosoiton 8-vuotiaana. Äiti laittoi kaikki meidät vuoron perään. Olin esikoinen pianotunneille ja sitten 11 vuotta tai 9 vuotta myöhemmin, niin soitin vaihtui trumpettiin ja se johtui siitä, että Tapiolan eräpoikien yrjönpäivämarssilla tarvittiin puhalinorkesteriin lisää trumpetisteja ja minulle iskettiin sellainen käteen ja siitä alkoi sitten läpi elämän kestänyt trumpetistin ura.
Historia tuntee ihmisiä, jotka ovat läpi elämän yrittäneet saada ääntä trumpetista. Sinulta se sitten ilmeisesti onnistui kutakuinkin ensi yrittämällä, koska soitin vaihtui näin sukkelaan.
No en tiedä, ensi yritelmällä kyllähän sitä joutuu harjoittelemaan ja mulla oli pitkä tauko välillä yli 20 vuotta, että mä en koskenut torvea lainkaan, mutta sitten hyvä ystäväni vanha retuperän VPK-lainen Jyrki Tiensuu otti yhteyttä ja pyysi soittamaan Suomen orkesteriin, jossa soitan edelleenkin ja sanoi, että voit oppia tämän taidon nopeasti uudelleen ja 1,5 vuoden ankaran taistelun jälkeen, niin minusta tuli jälkeen orkesterikelpoinen soittaja.
Hienoa. Kirja otsikoltaan Pelastaja. Sillä viitataan tietysti nyt näihin yritysmaailman keisseihin, jotka tuossa alkujuonnossa jo esittelin. Mutta kuka keksi kirjan nimen? Harri, olitko se sinä vai Lauri? Ehdotitko itse itsellesi tätä nimeä?
Mä nyt kyllä väittäisin tässä, että mä olen ehkä suurin syypää tähän nimeen. Yhteistyössä tietysti kustantajan kanssa sitä pohdittiin ja kustantaja oli tästä innostunut. Ja Lauri myös.
Niin, Lauri, miltä se tuntuu tämä titteli, Pelastaja? Miten se sopii harteillesi?
No, kyllä se sopii harteilleni, niin sanotaanko kohtuudella. Kysymyshän on ollut näiden yritysten pelastusoperaatioista, ja minusta sen nimi on varsin kuvaava, koska kaikki näihin on lähdetty mukaan hyvin epävarmoissa olosuhteissa ja eikä lopputuloksesta tietenkään alkumetreillä ole ollut mitään tietoa, joten kyllä sillä ihan oikea klangi on, jos näin sanoit.
Harri, mikä tuon Laurin urassa sinua kiinnosti niin paljon, että ryhdyit elämäkertakirjuriksi? Se vaatii kirjoittajalta varmastikin sellaisen, että aiheesta innostuu, koska ei siitä muuten mitään tule. Olet muun muassa Jorma Ollilankin elämäkerran kirjoittanut.
Joo, kyllä mä vähän muitakin. Tämä oli 8. kirja, jota olin tekemässä tai tehnyt. Kyllä se oikeastaan se tulee juuri siitä, että aavistin tai ajattelin tai uskoin, että tässä on aika paljon semmoista kerrottavaa, jota ei ole kerrottu. Ja sitten vielä sitten se, että tässä on niin kuin henkilö, joka on ollut hirveän monenlaisissa kolmessa suuressa keississä ja toki muissakin yrityksissä tehnyt uraa, mutta tässä pelastusmielessä, että se oli tarina, joka piti kertoa, koska sitä ei ole kerrottu eikä oikeastaan tällaista kirjaa ole julkaistu Suomessa vielä lainkaan. Tässähän on se pointti, että tässä ei kerrota, miten asioita tehdään, vaan tässä kerrotaan, mitä on tehty ja miten on onnistuttu. Ja se on aika poikkeuksessa tämmöisissä keisseissä. Tähänhän liittyy tietysti paljon semmoisia käytännön ongelmia, että mistä kaikesta voi puhua, mutta tässä kyllä puhuttiin kaikesta siitä, mistä voi puhua, että käytettiin kaikki se liikkumatila, mitä vaan voidaan kertoa näiden tapausten taustoista.
Me mennään tässä ohjelmassa näihin tapauksiinkin vielä. Ne on kiinnostavia yksityiskohdissaan ja tietenkin semmoisena suurina kertomuksena myös, että niissä ollaan onnistuttu. Mutta mä ottaisin vähän vauhtia vielä tähän pelastaja Lauri Ratian työuraan siis siinä mielessä, että tämä kaikki on tapahtunut ikään kuin varsinaisen työuran jälkeen. Eli olet jäänyt eläkkeelle jo hyvän aikaa sitten. Sä olet syntynyt vuonna 1946. Ja äkkiä laskettuna, niin se on 78 vuotta on mittarissa. Siis toisin sanoen, ja nämä on asioita, jotka on tapahtunut eläköitymisen jälkeen. Me aika paljon tässä yhteiskunnassa puhutaan sellaisesta, että työuria pitäisi pidentää. Niin tässä nyt voisi sanoa, että sinä olet ainakin ottanut tämän kehotuksen tosissaan, että ei se siihen eläköitymiseen ole kohdallasi pysähtynyt. Mikä tämän kohdallasi on mahdollistanut ja mikä sitä selittää, Lauri Ratia?
No ehkä tässä osaselityksenä on se, että isäni löysi itsensä 62-vuotiaana lähdettyään McCrastorista, joka oli tunnettu konsulttifirma 80-luvulla, niin konsultoimaan perheyrityksiä ja auttamaan niiden terveyttämisessä. Ja hän sanoi minulle, että joskus kypsyy myöhemmin. Ja tässä näyttää niin kuin kaksi sukupolvea kypsyneen niin myöhemmin. Mulla on ollut semmoinen tavaton onni, että tämmöisiä mahdollisuuksia on tullut senkin jälkeen, kun aktiiviuran on jättänyt. Tietysti siihen on itsekin voinut vaikuttaa ja mä oon tehnyt aktiivista hallitustyötä, joten puhelin on sitten soinut. Mutta tavallaan olen ajautunut näihin, jos nyt sanotaan näin, pelastushommiin ikään kuin vai vihkaa. Ja hienoa, että olen näissä saanut olla mukana. Se on ollut todellinen etu, että näitä on saanut tehdä.
Yhteiskunnassa puhutaan aika paljon myös sellaisesta, että kun ihminen on 50 tai vähän yli, niin alkaa olla vähän has-been henkinen ilmapiiri, että ei uutta työtä löydy. Tämä jollakin lailla oma työurasi ja tämä nimenomaan eläköitymisen jälkeinen ura ehkä osoittaa, että tämä katsanto, että ihminen on loppuun kulutettu vitosella alkavalla ikänumerolla, niin se ei ehkä ole se kauhean kantava ajatus kuitenkaan. Harrikin tähän haluaa sanoa jotakin.
Oikeastaan Laurista haluan vielä tähän liittyen sanoa sen, että se mitä hän teki jo ennen näitä kolmea isompaa tapausta tai pelastusoperaatiota, niin on merkittävä ura. Ja siinä on sellaisia aika monipuolisia piirteitä, että siellä on yritysjohtamista, pääomasijoittamista, kansainvälistä kokemusta, Nokiaa, paljon muuta. Että Lauri on kuitenkin käyttänyt tämän jo myös tässä niin kuin aika hyvin hyödykseen näissä pelastusoperaatioissa. Että se on myös luultavasti vaatinut sen, että esimerkiksi tuollainen kansainvälinen Lauri on hyvin kansainvälinen ihminen, niin että se kansainvälisyys on ollut luontaista. Sitä on tarvittu näissä kaikissa keisseissä, monessa tilanteessa ja myös semmoinen niin kuin kansainvälinen neuvottelukyky asioista, niin se on ollut tuossa näissä niin kuin ihan yksi avainasioita.
Lauri, sä sanoit tuossa jo, ja mikä kirjassakin käy ilmi ja on käynyt monesta muustakin asiasta ilmi, että olet paljon tehnyt hallitustyötä pörssiyhtiöiden hallituksessa puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä. Aika yleinen semmoinen stereotypia käsitys tällaisissa hallituksissa istujista on se, että se on kiva paikka olla, siellä on hyvät palkkiot, vähän hommia, kultainen oksa. Niin nyt sulla on mahdollisuus ottaa tähän myyttiin kantaa, sellaista kuin se on.
Ei ole. Kyllä nykyään hallituksen jäseneltä tai puhumattakaan hallituksen johtajalta, puheenjohtajalta vaaditaan paljon työtä, paljon määrätietoista työtä, perehtymistä, uuden oppimista. Ja kokoukseen ei voi tulla, jos kirjekuori avataan siellä, tai nykyään avataan PC tietenkin, eikä kirjekuorta. Se on vastuuttomuutta. Kyllä hallitukseen meneminen edellyttää sitä, että ensinnäkin pitää itse oman tietotasonsa yllä, opiskelee uutta, jota joka hetki tarvitsee opiskella, tilanteet muuttuu. Ja sitten toiseksi se, että osallistuu sitten myöskin sen hallituksen työskentelyyn aktiivisesti. Se aika ohi on ohi, että sinne mennään olemaan.
Se on tietysti myös hallitukselle tässä toinen puoli asiasta, että silloin jos ajaudutaan kriisiin, tai oli se minkä tapainen kriisi tahansa, se voi olla taloudellinen kriisi, se voi olla mainekriisi, se voi olla joku ulkoinen tekijä, geopolitiikka nykyään, niin kyllä se hallitus on niin kuin aika lailla, meinsin käyttää toista sanaa, mutta sanon kauniisti liemessä siellä ja vastuussa. Siis hallituksen vastuu on aika iso ja siinäkään mielessä niin siellä ei voi ihan istuskella ja odottaa sitä kuukausipalkkiotaan siitä asiasta.
No jos jatketaan stereotypioilla, niin usein ajatellaan, että tässä bisnesmaailmassa menestymiseen tarvitaan jonkunlainen, miten tämän sanoisi, keskittynyt yksitotinen mieli, jota ei paljon taiteilijuus ja luovat alat koskettele. Ja Lauri, nyt sinun tapauksessa melkein jokaisessa kohdassa mainitaan se, että olet kulttuurista kiinnostunut, kulttuuripersona, vaikutat kulttuurin taustapiireissä, tämä muusikkous. Monet ihmettelee ehkäpä, että miten nämä kaksi maailmaa sopii yhteen. Ja yhdymme tähän ihmettelyyn. Kerro, miten ne sopivat yhteen.
Minusta ne sopii aivan erinomaisesti yhteen. Sanoisin, että niin kuin todellisia inspiraation ja innovoinnin lähteitä on nämä niin kuin taide kokonaisuudessaan laajemminkin käsitettynä. Ja siellä on paljon ihania ja kuplivia ihmisiä. Mä kuvaisin sitä, että on tärkeää, että sulla on laaja kontaktipinta, ei pelkästään liike-elämässä, vaan muutenkin yhteiskunnassa. Ja minulla henkilökohtaisesti nimenomaan musiikki ja siellä tapaaminen ihmiset on tuonut paljon, paljon innotusta elämään.
No nyt kun me Kulttuuri Ykkösessä ollaan ja kulttuuriohjelmaa tehdään, niin kiinnostaisi vähän kuulla ajatuksia siitä, että mihinkä suuntaan tässä pitäisi askeleita ottaa. Nimittäin nythän on pelkkää niukkuutta jaossa, kulttuurin määrärahat pienenevät ja meillä Ylellä oli yksi artikkeli tässä juuri hiljan, koska se mahtoikaan nyt tulla. Siinä oli elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen, Näyttelijäliiton puheenjohtaja Antti Timonen, Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu ja Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen, jotka kaikki hyvin yksiäänisesti pelkäsivät sitä, että se mitä nyt Suomessa tapahtuu kulttuurikentän alueella on kulttuurin tuhoksi. Näyttää siltä, että kulttuuri ja taide eivät ole tärkeitä valtiovallalle, hallitukselle, niin miten sinä, Lauri, seuraat tällaista keskustelua ja kuinka kipeästi sinä koet, jos koet tuskaa siitä, että kulttuurilla on ahdas paikka tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä?
Kyllä se on tuskallinen asia ja kulttuuri on meille kaikille suomalaisille äärettömän tärkeä ja se monitahoisuus ja monikanavaisuus on todellakin merkittävää. En voisi kuvitella elämää Suomessa ilman vahvaa kulttuuripohjaa. Ja on todellakin hankala tilanne, että joudumme valtion talouden takia säästämään näissä asioissa. Meillä ei ole sellaista mesenaattikulttuuria niin kuin monissa muissa maissa ja se on asia, johon meidän täytyy kiinnittää kasvavaa huomiota. Sivilius-viilukilpailujen rahoitus, josta itse vastaan, niin se perustuu sekä valtiovallan pieneen tukeen, mutta ennen kaikkea sitten säätiöiden ja yrityselämän tukeen. Ja näin ollen tätä yrityselämän tukea pitäisi pystyä laajentamaan muutenkin laajemmalle kulttuurielämään kuin se on tällä hetkellä. Ja itse asiassa niin urheilu on tietysti tässä esimerkkinä, jossa yritykset on vahvastikin mukana. Yritysten pitäisi myöskin katsahtaa ehkä olkapään oikealle olkapäästä ja ja miettiä tätä kulttuuriaspektiakin ehkä uudella tavalla.
Harri.
No Lauri, jos tuolla nyt ministerit kuuntelee sua parhaillaan ja ne keksii pyytää sua suomalaisen kulttuurin tulevaisuuden selvitysmieheksi, niin mitä sä vastaat?
Mä vastaan sillä tavalla, että mulla on nyt tässä yksi merkittävä kansainvälinen musiikkikilpailu järjestettävänä yhdessä hienon henkilökunnan puolisoni Päivi Pusarin kanssa ja monien muiden kanssa. Ja se on nyt tässä ensisijainen tavoite saada se hienolla tavalla eetteriin vuonna 2025. Sen jälkeen voidaan palata asiaan.
Toi oli hyvä vastaus. Tuossa oli puolittainen lupaus. Joo, olemassa.
Toimittajataustainen Harri Saukkomaa otti toimittajatalolalta muuten yhden kysymyksen tuossa vaivikkaa pois.
Todellakin ohi menen.
No, se meni siinä, mutta vastaus saatiin. En minä mustasukkainen ole ohjelmani kysymyksistä. Niin, tai Harri, jos sulle tulee näitä enemmän mieleen, niin anna paukkua vaan. Mä mietin, että millä se olisi, mikä olisi semmoinen jonkinlainen porkkana yrityselämälle tarjota tätä kulttuuria ikään kuin mesenoitavaksi alaksi. Mistä narusta kannattaisi kiskasta?
No, se on hyvä kysymys. Se lähtee tämmöiset tukioperaatiot, jos nyt niitä sellaiseksi kutsun, niin aika paljon liikkeelle yhtiön arvopohjasta. Ja sieltä arvopohjasta ponnistetaan. Mä itse uskon vahvasti arvojohtamiseen. Ja on hirveän tärkeää, että yhtiöllä on selvä tämmöinen, sitä kutsutaan englanniksi higher purpose, joka on yhteinen tavoite, johon toiminnassa pyritään, ja sen lisäksi tietysti pitää olla selkeä missio ja visio. Mutta sieltä arvopohjalta pitäisi mun mielestä rakentaa sitten niitä elementtejä, jolla tämmöistä mesenaattitoimintaa harrastetaan, on se luonteeltaan sitten mitä tahansa. Ja mä toivoisin, että yrityselämä katsoisi tätä kulttuurin ahdinkoa uusin avoimin silmin, koska tukea siellä todellakin tullaan tarvitsemaan.
Hyvä. Tässä ohjeita liike-elämälle, kulttuurin saralle, ja ne tulivat pelastaja Lauri Ratian suusta. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Vieraanamme on teollisuusneuvos kriisiyhtiöiden pelastajahaamoksi profiloitunut Lauri Ratia sekä Lauri Ratian tuoreen elämäkerran kirjoittaja Harri Saukkomaa. Minä olen Ville Talolla. Mennään sitten tähän kirjaan, joka on pitkälti myös henkilökuvaa sinusta, Lauri Ratia. Siinä on paljon tällaista johtamisen psykologiaa. Esimerkiksi sellainen periaate, että sinä sanot, että johdat keskeltä ja edestä. Tämä on lause, joka usein kuullaan kaikissa johtamisoppaissa. Näin neuvotaan tekemään, mutta mitä se omalla kohdallasi tarkoittaa, että näin tapahtuu?
No, käytännössä se tarkoittaa, että olen yksi suorittajista, jos näin voi ihmisiä lahmin kuvata. Silloin kun tämmöiseen kriisiyhtiöön lähdetään mukaan, niin tietysti täytyy selvittää aluksi se, että missä mennään ja ketkä on ne avainhenkilöt, joiden kanssa sitä työtä täytyy lähteä tekemään. Mutta se ei tietenkään riitä, vaan kokemuksia ja näkemyksiä täytyy lähteä hakemaan lattiatasolta, jos tämmöistä sanotaan sallitaan käyttää. On tärkeää tavata laajasti ihmisiä, koska usein kriisiyhtiöissä siellä lattialla tiedetään jo pitkän aikaa ennen kuin kriisiä julistetaan olemassa olevaksi, että semmoista kohti ollaan menossa. Ihmiset on viisaita, ne näkee mitä ympärillä tapahtuu ja he osaa vetää siitä oikeita johtopäätöksiä. Ja näin ollen on todella tärkeää, että siellä ihmisten keskellä ollaan, mutta sen lisäksi, että siellä ihmisten keskellä ollaan, ja kun asiat on selvitetty, niin sitten täytyy myöskin olla rohkeutta nousta tämän joukon eteen ja sanoa, että tästä mennään. Ja näin olen hyvin pitkälle itse toiminut. On tärkeää ottaa huomioon paitsi ne viisaat ajatukset, joita sieltä tulee, niin myöskin ihmisten tunteet. Tunteet ovat todellisia ja niistä myös täytyy tämmöisissä tilanteissa keskustella.
Harri Saukkomaa.
Lauri, kirjassa kerrotaan pikkujouluista siellä Vuokatissa päin, jossa kaivoksen porukka oli paikalla. Ja haluaisitko kertoa hiukan niistä, koska siinä taas pelastaja pani itsensä ainakin pikkujoululikoon.
No niin, tämähän on kiinnostavaa. Olemme korvat hörällä. Ja pikkujoulut ovat sitä paitsi kulttuuriaihe, jos jokin.
Ja kohta niitä taas on.
No niin, näin juuri.
Joo, kävi sillä tavalla, että henkilökunta vaati, että nyt ei ole pitkään aikaan ollut pikkujoulua, että semmoiset on ehdottomasti järjestettävä, kun yritys oli ollut olemassa 4 kuukautta, ja näin päätettiin todellakin tehdä. Ja matkalla sitten juhlapaikalle, niin istuin bussissa erilaisten ihmisten ympäröimänä ja sain niin sanotusti täyslaidallisen siitä, mitä todellakin yrityksessä on tapahtunut ja miltä tuntuu ja miltä näyttää ja mitä sinäkin täällä teet. Ja sitten siellä varsinaisella juhlapaikalla oli sitten niin kuin perinteiseen suomalaiseen tapaan hieman kahinointia ja hauskanpitoa ja kaiken tämän keskellä niin tunsin oloni hyvin kotoisaksi.
Ja siinähän oltiin vielä siinä vaiheessa, että todellakaan en tiedetty, mitä siitä retkestä Terrafamen kanssa oikein tulee ja tapahtuu. Että.
Joo, mennään tähän Talvivaara-keissiin vielä ihan erikseen myöhemmin tässä lähetyksessä, koska se on tosiaan, niin kuin mä tuossa alkuun jo totesin, niin se on niin moniulotteinen suomalaisen yrityselämän tapaus, jossa ikään kuin kaikki on mennyt pieleen ja kriisi on massiivisin mahdollinen, miten siitä sitten Terrafame syntyi ikään kuin sen jälkeen, kun se oli ostanut nämä Talvivaaran kaivoksen ikään kuin se, mitä sieltä ostettavissa oli. Mennään siihen vielä myöhemmin, mutta sitten yksi asia, mikä tuossa kirjassa nousee esiin, on se, että joka paikassa, missä olet ollut, edelleen ollaan täällä taustapsykologisissa tekijöissä, niin näyttää siltä, että olet rakentanut hyvin nopeassa tahdissa sellaisen joukon ihmisiä ympärillesi, joihin luotat ehdottomasti. Ja kuinka iso asia tämä on ollut ikään kuin työurallas suuremmassakin kuvassa, että tarvitaan porukka ja tarvitaan sellainen joukko, jonka käsiin voi ikään kuin uskoa kaiken. Ikään kuin sana tulee tässä nyt monta kertaa, mutta vastaa tähän silti, Lauri.
Se on aivan ratkaisevaa. Yksin ei pysty tekemään mitään. Yksin pystyy johtamaan, mutta johtamaankaan ei pysty, ellei ole joukkoita, joita johtaa. Ja näin ollen sellaiset täytyy rakentaa. Ja mulla on ollut tavaton onni löytää kaikissa näissä tapauksissa niin hienoja, upeita ihmisiä, jotka on ollut valmiit panemaan itsensä likoon. Ja myöskin laajemmin on saatu henkilökunta tekemään yhteisen päämäärän eteen työtä, ja se edellyttää mun mielestä aivan erityisesti sitä paitsi, että tämmöinen joukkue saadaan kerättyä, se edellyttää intuitiota, että ihmiset todella ovat sellaisia kuin miltä he näyttävät ja mitä he sanovat, ja sen lisäksi täytyy tietysti itse olla sitten se henkilö, joka on, eikä kukaan muu, ja mä korostasin, että johtamisessa tämän itsensä likoon paneminen sellaisena kuin on, kaikki ne tunteineen ja heikkouksineen, on äärettömän tärkeää. Silloin todennäköisimmin kaikki muutkin ovat valmiit panemaan niin sanotusti henkensä likoon yhteisen asian eteen.
Sulla on kovasti merittilistalla muutakin kuin nämä 3 kriisiyhtiötä, joihin kyllä mennään tässä, älkää olko kärsimättömiä ihmiset siellä niin radiovastaanottimen äärellä, niin olet ollut todella monessa toimialassa mukana. Ja joskus hämmästyttää se, että kuinka hallitustyössä olevat ammattilaiset voi siirtyä niin joustavasti paikasta toiseen, kun toimiala voi olla äärestä laitaan. Ja sä tuossa sanoit jo, että sulla on semmoinen tapa, että sä tutustut lattiatasolta, käytettäköön tätä sanaa nyt, siihen toimialaan. Olet ollut muun muassa Stockmannilla hullujen päivien myyjänä miesten osastolla. Ja tämähän on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, mutta selitä, onko se ainoa syy tai ainoa keino ikään kuin pysyä kaikessa tässä mukana, kun toimialat ovat, jos mitäkin, ja aina siellä hallituksessa, niin kuin sanoitte molemmat te, että siellä pitäisi pystyä jotakin substanssiakin siihen asiaan tuottamaan, eikä vaan istumaan ja ihmettelemään, että miltä kahvi maistuu.
Se on hyvin tärkeää. Hallitusten perehdyttämisohjelmat nykyään on äärettömän tärkeitä, että ihmiset perehdytetään siihen toimialaan. Ja totta kai tämmöisessä hallituksessa täytyy olla myöskin toimialaosaajia. Mä itse olen ollut hyvin monella toimialalla ja ehkä sitä myötä, että on nähnyt paljon, niin on myöskin tullut sitten kyky omaksua oleellisia asioita hyvin nopeasti, mutta se on aina niin, että hallitus tai hallituksen puheenjohtaja tarvitsee tuekseen erittäin pätevän ja hyvän liikkeen johdon, jolla kuitenkin sitten on sen alan syvällinen tuntemus. Mutta se, mitä toivottavasti puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet pystyy tuomaan sitten tähän, on uusia näkökohtia siihen keskusteluun, mikä liittyy yhtiön strategiaan tai operatiiviseen toimintaan. Ja miksei myös, ja niin toki pitää ollakin, myös haastamaan noin johtoa avainkysymyksistä.
No mennään nyt sitten näihin erityiskeisseihin. Niistä yksi ehkä hieman yleisemmällä tasolla vähemmän huomioarvon saanut oli tämä Turun telakan pelastusoperaatio. Eli siinä toisin sanoen Turussa oli STX:n eteläkorealaisessa omistuksessa oleva varustamo tai telakka. Ja tällä telakalla oli sellainen keisi, että piti tilattu alus kyetä toimittamaan ja sitten oltiin hämmentyneenä siitä, että mistä riittää rahaa ja minkälaiset rahoitussopimukset on tehty. Ja kävi ilmi, että ne ehdot, mitkä rahoitukselle oli asetettu tälle STX:lle, eivät täyttyneet, jolloin te jouduitte sellaiseen kädestä suuhun tilanteeseen, että telakan tulevaisuus oli päivästä toiseen ikään kuin koko ajan uhattuna. Niin miten ensinnäkin kiinnostaisi tietää, kun riski on tätä tasoa ja mahdollisuus epäonnistua on huomattava, niin kuinka uhkarohkea tai suorastaan hullu täytyy olla, että tarttuu tällaiseen tapaukseen, jossa epäonnistumisen mahdollisuus on niin ilmeinen?
No rohkea täytyy tietenkin olla ja sitten täytyy olla myöskin uskoa siihen, että tämmöinen kriisitilanne on käännettävissä. Muuten sellaiseen ei pidä lähteä mukaan ollenkaan. Se, että todellakin tämä telakan matka siihen laivan toimitukseen oli päivästä toiseen elämistä ja rahoitussopimuksesta toiseen tai rahoitusjärjestelystä toiseen elämistä ja vielä samaan aikaan sitten, niin kuin tässä kirjassakin kirjoitetaan, niin itse asiassa uuden tulevaisuuden löytämistä tällä telakalla, niin olihan se nyt aikamoinen melange. Siinä ei auttanut muu, ehkä näin voisi sanoa, muuta kuin päivä päivältä edetä. Ja tietysti se tärkeä elementti, joka siihen Turun telakkaan liittyy, oli se, että korealainen johto saatiin vakuutettu siitä, että tarvitaan ulkopuolista apua analysoimaan siitä, mitä telakalla on saatava väkisin aikaan. Ja sitten se pilkottiin pienemmiksi hankkeiksi. Ensin työvirat määriteltiin, sitten se pilkottiin pienemmiksi hankkeiksi ja tavoitteiksi, joita siellä telakalla muuten oli 1450, jotka sitten puolessa vuodessa niin sanotusti runnottiin läpi hyvin systemaattisella ja valvotulla tavalla.
Onko siinä salaisuus nimenomaan se, että saadaan tämmöinen logistisesti järkevä prosessi käyntiin vai liittyykö se, no siihen varmasti tulee tämmöisiä luottamuskysymyksiä ja kaikkea sitä, että miten pystytään ikään kuin vakuuttamaan ympärillä olevia tahoja muutenkin kuin ikään kuin paperilla siitä, että tämä toimii. Niin mikä siinä oli se semmoinen taikaresepti, joka sitten loppujen lopuksi sen hankkeen suosiolliseen loppuunsa saattoi?
No ehkä se taikaresepti oli, niin kuin kaikissa näissä, on se, että saatiin rakennettua takaisin luottamusta. Ja avainsidosryhmiä tästä tietysti telakan tapauksessa, se oli tuleva varustamo ja asiakas ja sitten rahoittajat, että tämä laiva on rakennettavissa siinä aikataulussa, kun on sovittu. Ja kysymys on todellakin niin kuin hyvin pitkälle luottamuksen rakentamisesta ja ehkä Turun telakan tapauksessa se avainasia oli, että Royal Caribbean Cruise Line, joka oli TUI Cruisen omistaja puoliksi, niin vakuuttui siitä, että ne toimenpiteet, joihin oli ryhdytty ja joita käytiin heillekin yksityiskohtaisesti esittelemässä, niin niillä on mahdollisuus onnistua ja näin ollen sieltä tuli sitten enenevässä määrin painavaa tukea, jotta se työ saatiin vietyksi läpi.
No, tämä oli kansainvälinen projekti siinä mielessä, että tosiaan omistaja oli, telakalla oli eteläkorealainen, aika kaukana täältä. Pääkonttori, siinä voisi kuvitella, että on muutama kulttuurinen kuoppa mahdollinen. Ja telakka päättyy sitten saksalaisen Meyerin perheyhtiön haltuun, jossa se, jonka omistuksessa edelleen tänä päivänä on. Ja tässä kirjassa on kuvaus siitä, että Meyerin telakalla juodaan teetä, kun tehdään kauppaa. Ja tämä sai mut kiinnostumaan siitä, että kun suomalaiset aika usein ajattelee, että no minulla on tämä ja tämä tuote, osta se. Ja mitä tässä nyt sitten sen enempää ikään kuin tämän ympärille pitäisi rakentaa jotakin seremoniaa. Niin tämmöisen teeseremonian Meyerin telakalla, jolla on pitkät perinteet, 1700-luvulla perustettu yritys, niin miten tällaisissa tilanteissa selvitään, kun siihen kaupantekoon liittyy niin paljon tämmöisiä kulttuurillisia konventioita, jotka meille suomalaisille saattaa tuntua aivan vieraalta? Mikä siinä oli se taikapulveri, mitä nautit ennen kuin näihin tilanteisiin meni, Lauri Ratia?
No, mä en itse päässyt nauttimaan tästä konventiosta,
tästä partista,
mutta sellainen siellä todella on, ja sen historia on se, että työntekijöille tarjottiin teetä, koska keitetty vesi oli puhdasta, ja näin ollen haluttiin silloin 1700-luvun lopussa ja 1800-luvulla varmistua siitä, että yhtiöllä on terveet työntekijät, joten se itse konventio johtaa juurensa jo sieltä, mutta että oli iloinen asia, että ministeri Jan Vapaavuori pääsi näyttämään tästä teehetkestä Meyerin telakalla.
Harri Saukkoma.
Joo, tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen, ja tämähän on aika tyypillistä perheyrityksille, että siellä on joku tämmöinen niin kuin Rosebud, niin kuin tuossa Citizen Kane-elokuvassakin oli olemassa Lehtipuhatalla, että se on joku semmoinen, jossa on kaikki tunteet ikään kuin kiteytyvät, ja Heillä se oli tämä, mutta kyllä suomalaisissakin perheyrityksissä on tällaisia juttuja, jotka on niin kuin tyypillisiä. On joku talo jossakin, joka on todella se pyhä paikka, jossa käydään sitten niin kuin suvun voimin tai sitten harrastetaan metsästystä ja metsästysretkiä, jotka niin kuin kuuluu siihen. Tai sitten niin kuin eräskin yritys, jossa johto tai omistajat rakastivat oopperaa, liittyy nyt kulttuuriin, niin järjestivät aina henkilökunnalle pikkujoulun sijasta oopperanäytöksen tuossa. Ja osa porukasta siinä firmassa piti tästä tavasta, osa taas ei pitänyt lainkaan. Ne, jotka vihasivat oopperaa, olivat sitä mieltä, että kun on pikkujoulu, jos tarpeellisempi. Mutta niin sitä vaan niin kuin sinne oopperaan mentiin.
Eivät kaikki teestäkään tykkää, mutta ei. Harri, itse asiassa nyt kun tämä tuli puheeksi, niin sinä olet viestintäyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kuinka paljon tämmöistä tarinallistavaa yrityskulttuuria Suomessa rakennetaan ylipäätään, että ollaan menossa pois siitä, että mehän osaamme kyllä näitä lasiesineitä valmistaa. Että siinähän ne on hyllyssä, tostakaa, jos tykkäätte, ja jos ette, niin ei sitten.
Niin. Kyllä mä luulen, että ne yhtiöt, joilla historiaa on siis riittävästi ja joilla on tavallaan niin semmoinen johto- ja omistuspohja, joka sitä kunnioittaa, niin kyllä ne pyrkivät nostamaan sieltä niitä elementtejä. Se voi tietysti olla vaikeaa, jos ei niitä voi keksiä. Kyllä ne pitää niin kuin liittyä siihen tarinaan ja ne pitää jotenkin olla luontevia. Mutta kyllä varmasti semmoista tulee. Ja kyllähän sitä nyt huomaa omassakin yrityksessään niin kuin pitävän yllä semmoista, niin kuin me ollaan 16 vuotta toimittu, niin jonkinlaista historiaa, että se on niin kuin se on yksi osa yrityskulttuuria. Yrityskulttuuri on hirveän tärkeä asia, niin kuin jotkut amerikkalaiset sanovat, niin yrityskulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että jos ei yrityskulttuuria itse ymmärrä niin, ja yrittää muuttaa jotakin tai tehdä sen strategiaan, jos ei sitä ota huomioon, niin saattaa mennä ihan vikaan. Siis kyllä täytyy rakentaa
tarinan kolinaa. Siis
kyllä, ja sitten tarinan pitää olla tosi, ja sen pitää olla oikea ja rehellinen, brutaalin totuudellinen, vähän niin kuin tuolla sanotaan, että se tarinakin kannattaa kertoa sillä tavalla, eikä tehdä semmoista niin kuin siloteltua tarinaa, jossa ei niin kuin päätä eikä häntää, joka niin kuin keksitään tai läimästään siihen päälle. Sitäkin näkee. Kaikenlaista.
Pieniä uskottavuusongelmia saattaa tietenkin kyllä, sellaisella kyllä. tarinalla olla.
Kyllä, kyllä.
Mutta jos tarinoista puhutaan, niin otetaanpa sitten yksi helsinkiläinen kaupunkitarina tähän näin keskelle. Maamerkkinä on Stockmannin tavaratalo, ja ihan yleisistäkin syistä johtuen tavaratalobisneksellä ei ole nyt mennyt hyvin. Keskustassa ei liiku enää ihmisiä, kauppa tehdään verkossa, ja muutenkin kysytään, että onko tämä jotakin sellaista kulttuuria tämä, että menemme johonkin tilaan, missä on paljon esineitä kaupan ja sieltä ne haemme. Onko se mennyttä maailmaa? Lauri Ratia, minkälainen oli tämä Stockmann case sinulla? Sinut pyydettiin sinnekin pelastajaksi ja voisin kuvitella, että tässä on aivan erilaisia haasteita. Siinä ensinnäkin muuten laivat vaihtuvat tämmöisen kulutushyödykkeeseen, että laivoja ei ihan kaupasta saa, mutta Stockmannille sitten mennään ostoksille. Että ihan toinen maailma sitten kokonaan tämä.
No, sehän oli erittäin kiehtova maailma insinöörille, joka oli viettänyt koko elämänsä teollisuudessa. Ainoa askel kulutustavarapuolella oli 11 vuoden mittainen hallitus Taival Olvin hallituksessa ennen tätä. Mutta kysymyshän oli ikonisesta tavaratalosta ja ylipäätään suomalaisesta ikonista, joten tämä oli niin tavallaan eri kunniatehtävä. Ja vaikka ensin totesin puolisoiton saatuani, että olette varmaankin soittaneet väärään numeroon, niin osallistuin sitten kuitenkin keskusteluun ja sille tielle sitten lähdettiin. Se, mikä oli se ehkä se ensimmäinen havainto Stockmannista silloin 2018 loppupuolella, kun tarina alkoi mun osalta, niin oli se, että Stockmann yritti olla jokaiselle jotakin ja se ei tietenkään ole resepti, joka nykypäivänä toimii. Ihan oikein niin kuin sanoit, niin maailmalla on sekä menestyviä tavarataloja että häviäjiä. Ja tietysti tällä operaatiolla haluttiin varmistaa siitä, että Stockmann ei kuulu niiden häviäjien joukkoon.
Stockmann ei varmasti ihan vielä ole kuivilla. Työtä riittää. Sä et ole enää siinä mukana siinä hallituksessa, mutta mitkä oli niitä, Harri, saat kohta kommentoida, mä kysyn tämän vielä. Mitkä olivat niitä ratkaisivia tekijöitä, mitä te sitten huomasitte, että Stockmannin täytyisi tehdä, jotta se selviäisi tässä kilpailussa? Kilpailussa verkkoa vastaan, kilpailussa sitten kaikkea muutakin vastaan, mikä tämmöistä isoa tavaratalotoimintaa ja keskustojen ajankäyttöä keskustoissa vastaan sitten oikeastaan pitää löytää resepti.
No, yksi tärkeä asia tietysti oli se, että Stockmannin tavaratalo Helsingin keskustassa, jos puhutaan Helsingin keskustan tavaratalosta, niin on Helsingin keskustan elinvoimaisuudelle äärettömän tärkeä. Joten oli todella tärkeää, että itse se tavaratalo saatiin sellaiseksi, että sinne kannatti ja kannattaa tulla. Tehtiin merkittävä strategiauudistus. Käytiin läpi huolellisesti se, ketkä ovat todellakin kanta-asiakkaita ja avainasiakkaita. Lähdettiin viemään sitten Stockmannin brändiuudistusta luksuksen ja premium-brändien suuntaan, joka nyt varmaan, kun näin monta vuotta myöhemmin käytte Stockmannilla, niin voitte havaita, että juuri näin on tapahtunut ja Stockmann on saanut uuden ilmeen. Totta kai se toinen asia, joka oli äärettömän tärkeä silloin, oli nopeassa tahdissa myöskin satsata uuteen verkkokauppaan merkittävästi niin, että siitä tuli asiakasystävällinen ja näin toimittiin.
Harri, olit tähän sanomassa.
Joo, Laurilta oikeastaan vähän tässä kommentoisin ja kysyisinkin, että mullehan jäi, ja varmaan mulle mullekin jäi hieman semmoinen tunne, että Stockmann oli se rakkain keissi omalla tavallaan näistä, niin kerro, Lauri, sun ensimmäistä kokemuksesta Stockmannilla. Miltä se näytti silloin Stockmann ja mitä tuoksuja jäi mieleen?
Ensimmäinen kokemus siis?
Koko elämässä.
Koko elämässä, niin. Kuuntelemme tämän.
Joo, ensimmäistä kertaa meni Stockmannille 1951 äitini mukana 5-vuotiaana talliaisena ja kaksi asiaa on jäänyt erityisesti mieleen. Toinen oli hissitytöt ja hissit. Ja toinen asia oli kultakalat, joita tietysti 5-vuotias aivan erityisesti ihaili näissä hissineidoissa, ihaili sitä, kuinka he hyvin tyylikkäällä tavalla sulkivat ovet ja painoivat nappia kerrokseen ja näin liikuttiin tyylikkäästi kultakalojen äärelle.
Se oli se Stockmann ehkä, jota luksustavaratalousla ja sen ilmeellä voidaan tavoitella tänä päivänäkin ehkäpä. Tai sitä kokemusta.
Niin, en tiedä. Sitä kokemusta, joo. Elämyksiä. Stockmann päätti olla tyylin ja muodin suunnannäyttäjä. Se oli se, mikä oli se peruspäätös. Muitakin vaihtoja toki olisi ollut, mutta täytyy myöskin olla sillä tavalla realisti, että sellaisia asiakasvirtoja kuin Oxford Streetillä on Selfridgein kulmassa, niin Helsingissä Stockmannin kulmalla ei ole.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Vieraana ovat teollisuusneuvos tuoreen elämäkertakirjan kohde, miten tämä sanotaan.
Ja myös osittain kirjailija.
Myös Lauri Ratia ja elämäkerran kirjoittaja, tietokirjailija, viestinnän ammattilainen Harri Saukkomaa. Minä olen Ville Talola ja mennään tässä nyt ohjelman päätteeksi tähän tapaus Talvivaaraan. Talvivaarasta siis kuoriutui Terrafame siltä varalta, että ole oivaltanut, minä en ainakaan ollut etukäteen voimaltanut, niin Terrafame on Italiaa, tarkoittaa nälkämaa. Nerokas keksintö siis, taitaa olla Jan Vapaavuori ministerinä ehdotti nälkämaata, mutta sitten joku halusi olla kyllyyrimpi tässä ja nimettiin Terrafameksi sen. No joka tapauksessa sen konkurssipesän omaisuuserät siirtyivät yrityskaupassa elokuussa 2015 tämän Talvivaaran, siis konkurssipesän omaisuuserät Terrafameen. Ja Talvivaara on Suomen taloushistoriassa ennennäkemätön skandaali. Yleinen mielipide oli kaikkea kaivostoimintaa vastaan ja koko ajan toiminnan jatkuminen oli vaakalaudalla, koska valtion rahoitus riippui siitä, miten nopeasti saatiin ikään kuin osoitettua, että tällä kaivoksella on elinmahdollisuuksia sillä teknologialla, mitä siellä sovellettiin, että se on oikeasti käyttökelpoista. Talvivaarahan joutui ongelmiin siksi, että siellä kipsisakka-altaat vuotivat pitkin maakuntaa ja ihmisten mökkilaiturit ja kotinurkat saastuivat vesistöt. Eli tämä oli todella, todella kova keisi silloin aikoina ja ankara paikka. Tämä nyt on ehkä sitten se tapaus, missä sitä hullun rohkeutta eniten voisi kuvitella, että tarvittiin, koska lähtökohdat olivat tällaiset. Lauri Ratia, mikä sai sinut innostumaan Talvivaarasta niin, että siellä olet tällä hetkelläkin Terrafamen tiloissa ja katsot sitä kaivosta, joka nyt tänä päivänä toimii?
No kyllä Terrafame on Suomelle, puhun ehkä tästä päivästä, niin todella merkittävä yritys, koska maahan yritetään rakentaa uutta teollisuuden haaraa, akkuarvoketjua, joka siis toimittaa tuotteensa sähköautoihin. Mutta jos mennään sinne alkuhetkeen, se tärkein asia, joka piti nopeasti saada täällä kuntoon, oli ympäristöasioiden haltuunotto. Meillähän oli sen lisäksi valtio asettanut muitakin tavoitteita, joista todella totesit sen, että piti näyttää, että tämä on taloudellisesti järkevää toimintaa. Ja kolmas tavoite, joka silloin asetettiin, että 2 vuoden kuluessa pitäisi löytää merkittävää yksityistä rahoitusta. Me todellakin lähdettiin sillä ympäristökulmalla edellä liikkeelle. Ja saimme sen hyvin nopeassa tahdissa järjestykseen ja olemme nyt mielestäni esimerkki kansalainen siitä, kuinka ympäristöasiat hoidetaan lupien ja lakien mukaisesti. Ja uskon, että olemme myöskin nykyään lähistönaapureiden hyväksytty kumppani. Ainakin siltä tuntuu, kun täällä käy ja takseissa ja ihmisten kanssa juttelee. Tämä on maakunnalle tärkeä, 20% Kainuun kansantuotteesta. Täällä on työttömyysaste 6%, täystyöllisyys siis vallitsee. Ja kun tänne tultiin, niin työttömyys on siis lähes 17%, joten tämän eteen on todellakin kannattanut onnistella. Ja sanoisin, että aivan erityisesti tässä minulla oli Väinämöisen hattu päässä.
Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa
ihme laulajaa.
Ei nyt ihme laulajaa, mutta ehkä jodlaajaa sitten, jos tätä voitaisiin näin sanoa. Se tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että tämä oli liian tärkeää, että tässä olisi voinut epäonnistua.
Harri Saukkomaa, sä olit tässä tapauksessa silloin, kun Talvivaaran tämä ympäristökatastrofi alkoi paljastua, niin Ilta-Sanomissa sinua on otsikoitu tällaisella nimellä kuin siivouspalvelu Saukkomaa. Eli toisin sanoen olet konsultoinut Pekka Perää, joka oli tässä Talvivaaran kaivoksen toimitusjohtajana ja puuhahenkilönä, primusmotorina. Ja sitten tulee näitä tuomioita ympäristörikoksista ja kaikesta tästä, niin minkälainen muistijälki sinulla on tästä Talvivaaran kriisivaiheesta? Ja uskoitko sinä silloin, että tästä vielä voisi jotakin tulla?
Todella hyvä kysymys. Saanko seuraavan? Niin, en ole sitä miettinyt nimittäin sitten viimeistä kysymystä nyt tässä ollenkaan tarkasti, mutta voin kyllä sanoa vilpittömästi, että jossain kohdassa en uskonut. Toki me emme myöskään minä ja mun yritys ei ollut mukana enää sitten siitä niissä vaiheissa, jolloin olisin edes niin kuin nähnyt sitä tilannetta kauhean läheltä, mutta siinä vaiheessa, kun tämä syvin romahdus tai putous tapahtui, niin silloin en ollut ollenkaan niin kuin varma, että mitä sitä voi tulla. Ja kyllä se on siis pelkästään tehty niin kuin kovalla hyvällä työllä, missä tietysti Lauri on ollut hyvin keskeinen tekijä. Mutta noin yleensä, niin tietysti se nyt voin sanoa, että kyllä oli myös semmoisetkin vaiheet, jolloin Talvivaaraa syytettiin sellaistakin asioista, mitä ne eivät ole missään tapauksessa tehneet. Että siitä tuli myös niin kuin semmoinen sana, jonka päälle saattiin ladata ihan mitä tahansa. Ja sitten taas kannattaa muistaa se puoli, että se metodi, joka siellä otettiin käyttöön, niin jota kaikki epäilivät silloin, niin se on edelleen käytössä. Mutta siinä on se ero, että se on systemaattisella toiminnalla ja kehittämisellä saatu niin kuin kuntoon se prosessi. Mutta se itse se metodi, mitä Talvivaara alkoi siellä tekemään, niin oli oikea. Mutta se on eri asia, että pystyykö se Talvivaara siis mihinkään systemaattisiin prosesseihin ja muihin. Ja tämä oikeastaan tämä Laurin ja kumppaneiden onnistuminen tässä niin pohjautuu myös siihen, että kaikki prosessit on viilattu todella loistavaan kuntoon ja saatu aikaan siellä asioita mukaan luettuna ympäristö- ja työturvallisuus esimerkiksi, joka on Laurin yksi tavaramerkki, että työturvallisuus on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita.
Yksityiskohdissa piilee kauniita asioita. Tässä Terrafamen tapauksessa kirjassa on sellainen kertomus, missä olet, Lauri, mennyt kaivoksen lähellä olevan mökkinaapurin saunalle, koska hän valitti sitä, että kaivoksesta tulee pölyä. Ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Kerro itse.
Joo, me käytiin iltapäivä kahvilla lähinaapurin luona, joka on Lähijärven rannalla, on sukutila ja sitten tämän sukutilan toisen sukupolven kesämökki. Ja todella on niin, että kaivostoiminnassa ei täydellisesti pölyä voi välttää, ja he olivat sitä mieltä, että heidän saunansa pyörähirret pölyttyivät samoin kuin se saunan terassi, joten tämän käynnin lopputuloksena sovittiin sitten siitä, että kuukauden välein käydään sitten nämä pyörähirret puhdistamassa samoin terassi, ja tällaista toimintaa meillä vielä on tänä päivänäkin osittain, koska tässä on joitakin lähinaapureita, vaikka hyvin moni tietysti tämmöisen suuren teollisen toiminnan läheltä on sitten kesämökkinsä myynytkin ja siirtynyt sitten kauemmaksi. Mehän ollaan kuitenkin vain 25 kilometrin päässä Vuokatista, joka on Suomen yksi merkittävimmistä urheilukeskuksista, ja me elämme erittäin hyvässä sovussa urheiluväen ja kaivosväen kesken. Ja tietenkin meillähän on täällä Sotkamon Jymy, jota me ankarasti tuemme ja olemme tukeneet alusta lähtien.
Se taitaa olla pesäpalloa, miten se Sotkamon Jymy täältä etelästä ei aina muista kaikkia, mitä Kainuussa tapahtuu, mutta kansallisurheilun ääressä.
Kansallisurheilun ääressä.
Vielä tähän loppuun. Tämä on iso kysymys ja voi olla vähän epäreilu se tänne muutaman minuutin vastausajan puitteissa esittää, mutta tässä kirjassa, Lauri Ratia, sanot, henki ja elämä itsellesi ovat. Kaikkein keskeisimmät asiat tiivistyvät kohdallisiin sanoihin musiikki ja perhe. No tuosta musiikista vähän jo puhuttiin, puhutaan vähän perheestä. Siinä on sellainen kohta tässä kirjassa, kun sä asuitte perheenä kanssa Amerikassa, Yhdysvalloissa, olit Nokian töissä ja matkustit paljon, ja tyttäresi moitti sinua ja sanoi, että, tai haastoi sinua, että sinun työsi vie niin paljon aikaa, että ei se ole mitään isänä olemista, kun lauantaina tulee ja sunnuntaina lähtee. Miten ikään kuin tässä kohdassa arvotit työtä ja perhettä ja pohdit niiden välistä suhdetta? Minkälainen herätys tämä sinulle oli?
No, se oli sellainen herätys, että vielä tänäkin päivänä mä muistan täsmälleen paikan, valot, värit, sen kukkamekon, jossa minua tultiin vastaan. Ja ja olin hyvin hämmentynyt ja sanoin, että isä yrittää parantaa tapansa, jossa isä onnistui aika huonosti, mutta yksi asia, joka muuttui silloin, oli se, että myös kollegani samaan aikaan oli kysynyt, että jos saat huomenna puhelinsoiton Nokian pääkonttorista ja sinut kutsutaan takaisin Suomeen, niin mitä olet nähnyt? Ja silloin päätettiin että lähdetään liikkeelle niin kuin perheenä ja kierrettiin sitten aika paljon Yhdysvaltojen eri puolilla ja hankittiin tällä tavalla sitä yhteistä aikaa, koska kyllä ne matkapäivät vähän väheni, mutta ei kauheasti, joten isä ei voi kehuskella, että tyttären tämä lausahdus, joka on edelleenkin tuolla syvällä mielessä joka päivä, niin olisi johtanut tämän parempaan lopputulokseen.
Ihan lopuksi viimeisenä kysymyksenä, Lauri Ratia, sinä täytät seuraavaksi 79 vuotta.
Kyllä.
Mitä sinulla on vielä saavutettavaa työelämässä?
Se on tietenkin kiinni siitä, että minkä tyyppisiä kutsuja kenties tulee, mutta se, mikä on nyt tällä hetkellä tärkeintä, on varmistua siitä, että Terrafame menestyy. Yhtä lailla olen palvelut on hallituksen puheenjohtaja, siellä on myöskin käänne tekeillä ja nämä on tärkeitä asioita. Erityisesti tässä puhutaan silloin ihmisten johtamisesta ja mahdollisuuksien tarjoamisesta ja haluan omalla esimerkilläni näyttää, että työura voi jatkua pitempään. Pidän itse tätä keskustelua siitä, että onko 50-vuotias enää kykenevä mihinkään, niin aivan vääristyneenä. On äärettömän tärkeää, että ne resurssit, jotka tässä maassa on, niin käytetään täysimääräisesti. Meillä on paljon sellaista osaamista, joka menee hukkaan, jos käyttäydytään toisin.
Kiitoksia tästä mielenkiintoista keskustelusta, yritysjohtaja, teollisuusneuvos Lauri Ratia. Ja kiitos Lauri Ratian elämänkertakirjuri, viestintäyritystekijä, hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykköstä ovat kanssani olleet tekemässä käsikirjoitusapuna toimittajakollegani Pauliina Grym sekä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma päätyy kohtsillään kuultavaksi myös Yle Areenaan kaikkien muiden Kulttuuri Ykkösen jaksojen seuraksi. Ja Mikko Kymäläinen oli meillä äänitarkkailijana tänään. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä torstaina puhutaan nuoresta Donald Trumpista, joka on elokuvan kankaalle ilmestyvä hahmo elokuvassa The Apprentice. Se siis huomenna Pauliina Grymin johdolla nyt tältä päivältä. Kiitoksia seurasta. Hyvää päivän jatkoa. Kuulemiin.